Паулын захидал Колосай. Колосай 1-р бүлэг. Бурхны хүслээр Есүс Христийн илч Паул болон дүү Тимот Колосайд буюу ариунтнууд буюу Христийн итгэлт ахトゥ нарт бидний эцэг Бурханаас нэгүсэл амар амгалан та нарт байх болтугай. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг Бурханд бид залбирхтаа та нарын төлөө үргэлж талархдаг. Бид Христ Есүст итгэх итгэл болоод бүх ариунтнуудын төлөөх хайрыгчин сонссны учир бөгөөд Тэнгэрт та нарт хадгалагдсан найдварын учир юм. Энэ найдварыг та нар урд нь сайн мэдээний үнний үгээс сонссон. Сайн мэдээ нь та нарт хүрчээ. Энэ нь бүх дэлхийд луга адил үржимс ургуулж Бурхны нэгүслийг үнэн дотор сонсоод ухаарсан өдрөөс эхлээд та нарын дунд луга адил өсөж байна. Түүнчлэн өмнөөс мань үйлчлдэг Христийн итгэлт үйлчлэгч бидэнтэй хамт боол болсон хайрт Эпопрас та нар суралцаа. Тэр бас сүнс дотор хайрын чин тухай бидэнд таниулсан. Тиймээс бид сонссон өдрөөсөө хойш та нарын төлөө зогсолтгүй залбирч гуйхтаа та нарыг бүх сүнслэг мэрэгэн ухаан хийгээд ойлголцдор түүний хүслийн мэдлэгээр бэлхаасай. Мөн та нар эзэнт зөкстойгоор явж бүх талаар түүнд таалагдаасай. Альва сайн үйлсэд үржимс гарган Бурхны мэдлэгээр өсөж түүний цог жавхланд эрх мэдлийн дагуу бүх хүчээр хүчрэгчин баяр хөөртэйгээр бүхий л тэсвэр төвчээр төрч гэрэл дотор ариунтнуудын өвийг хуваалцахад биднийг боломжтой болгосон эцэгт талархал өргөөсөө химээн хүсч байна. Тэр биднийг харанхуйн эрх мэдлээс авраад хайрт хүүгийнхээ хаанчлалд шилжүүлсэн юм. Хүүгийнхэн дотор бидэнд дүглийн уучлал болох золилт байна. Тэр бол үл үзэгдэгч Бурхны дүр бөгөөд бүх бүтээлийн уугн нь мөн. Учир нь түүн дотор тэнгэр ба газар дэх бүх юмс, үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс, хаан ширээнүүд, эсвэл ноёрхлууд, удирлагууд, эсвэл эрх мэдлүүд ч бүтээгцэн. Бүх юмс түүгээр болон түүний төлөө бүтээгцэн байна. Тэр бүх юмсын урд байна. Бүх юмс түүгээр оршин тогтнодог. Тэрээр бий болох чуулганы тэргүүн, тэр бол эхлэл үхэгтээс анх төрсөн нь тэрээр бүх юмсын тэргүүн болохын тулд болоо. Учир нь Бурхан түүний дотор төгс дүүрэн нь оршидгийг болон түүний загалмайн цусаар амар амгалан тогтоон түүгээр дамжуулан газар дээрх эсвэл тэнгэр дэх бүх юмсыг өөртөөгөө эвлэрүүлснийг таалдаг. Хэдийгээр та нар урд нь хүндирсэн бөгөөд ёрийн үйлсээрээ сэтгэлдээ дайсан байсан боловч одоо бол тэр махан биеийнхээ үхлээр эвлэрүүлж өмнөө та нарыг ариун өө сэвгүй бөгөөд гимзэмгүй болгосон. Та нар итгэлд суурлагдсан бат тогтож сонссон сайн мэдээнийхээ найдвараас үл хөдлөх аваас болгоо. Энэ хүү сайн мэдээ нь Тэнгэрийн доорх бүх бүтээлд тунхаглагдж Паул би үүний үйлчлэгч болсон билээ. Одоо би та нарын төлөө зовхтоо баяртай байна. Төвний бий болох чуулганыхаа төлөө Христийг зовход дутаж буй би махан биедээ нөхдөг. Бурхны үгийг та нарын төлөө гүйцэлдүүлэхийн тулд Бурхнаас надад сойрхсон үүргийн дагуу би үйлчлэгч нь болсон юм. Тэрхүү нууц нь эрен ба уюудаас нууцлагдж байсан боловч одоо ариунтнуудад илчлэгджээ. Бурхан харийнхан дунд энхүү нууцын алдрын баялаг гэж юу болохыг тэдэнд мэдүүлэхийг хүссэн юм. Энэ нь та нарт буй алдрын найдвар болох Христ мөн. Бид хүн бүрийг Христ дотор төгс болгохын тулд бүх мэрэгэн ухаан дотор хүн бүрд сануулж, хүн бүрд заан түүнийг тунхаглаж байна. Миний дотор хүчтэй нөлөөлөх түүний хүч чадлаар би зүтгэн би мөн үүний төлөө тэмцдэг. Колосай 2-р бүлэг. Та нарын төлөө Лоодикт байгаа болон зүс царайг минь үзээгүй бүгдийн төлөө хэрэг тэмцэлтэй байдгийг минь та нар мэдээсэй гэж би хүсэж байна. Ингэснээр тэдний зүрх хайрын дотор холбогдсон Бурхны нууцын мэдлэг болох Христ рүү аваачдаг бүрэн итгэлт ойлголтоос ирдэг бүх баялагт хүрч урамшдаг. Христ дотор мэрэгэн ухаан болоод мэдлэгийн бүх эрдэнэс нуугдсан байдаг. Хинч та нарыг үнэмшилтэй үгээрээ бүд төөрөгдүүлээсэ гэсэндэ би үүнийг хэлж байна. Хэдийгээр би биеэрээ байхгүй байгаа боловч журамтайгч нь болон Христэд итгэх итгэлийн чинь баттайг хараад баярлан сүнсээрээ би та нартай хамт байна. Тиймээс та нар Эзэн Христ Есүсийг хүлээн авсан шигэ түүн дотор алхахдаа заалгаснаара түүнд үндэслэгдэн байгуулагдж итгэлдээ баталгаажин талархлаар бэлхэгтүн. Хэн нэгнийн та нарыг Христийн дагуу биш харин ертөнцийн үндсэн зарчмууд хүний уламжлалын дагуух гүн ухаан болон хоосон мэхлэлээр олзлохгүй химээн сэрэмжлэхтүн. Учир нь түүн дотор Бурхны төгс дүүрэн нь бүхлээрээ биетэр оршдог. Бүх удирдлага ба эрх мэдлийн тэргүүн түүн дотор таанар төгс болгогдсон. Христийн хөвч хөндөх ёслолоор махан биеийг тайлж, түүн дотор таанар бас гараар үлдэгдээгүй хөвч хөндөх ёсол хийлгэсэн. Ингэхдээ таанар баптисм дотор түүнтэй хамт оршуулгдсан. Түүнийг үхэгсдээс амьлуулсан Бурхны хүчинд итгэснээр баптисм дотор таанар бас түүнтэй хамт амьлуулагдав. Таанар тэрслэл, гемнүглүүд болон махан биеийн хөвч хөндөх ёслолоосоо болж үхсэн байхад тэр бидний бүх гэм тэрсэллийг уучлаад та нарыг түүнтэй хамт амьд болгосон бөгөөд бидний эсрэг зарилгуудаас бүрдсэн бидэнд дайсагнаж байсан өрийн дансыг арилгав. Тэр үүнийг загалмайд хатаж замаасаа зайлуулжээ. Захирагчд болоод эрх баригчдыг зэвсэггүй болгоод тэр тэднийг загалмай дээр ялж тэднийг нийтэд үзүүлэн болгов. Тиймд та нар хоолунд эсвэл баяр шин сар амралтын өдрүүдээс болж хинээрч бүү шүүд. Эдгээр нь ирж буй юмсын сүудэр нь юм. Харин бий нь Христийнх юм. Хуурамч даруй байдалд таашаал аван тэнгэр илч нарт сүсгэлдэг үдсэн үзэгдлээ баримтлан махан биеийн ухаанаар өөрийгөө дими хоосон төвилэгдэг хинэнч шагналыг чинь бүү булаг. Бүхэл биеийг уян мүч болон хөрөмсөөр хамтдан холбон хагаж бурхны өсөлтөөр өсөгдөг тэргүүнээс тэрээр эс зуурхаж та нар дэлхийн зарчмуудад Христтэй хамт үхсэн юм бол юунд ертөнцид амьдарч байгаа юм шиг өөрсдөөгөө зэрлэг тогтоолж захируулж барьж амсч хүрч болохгүй гих хэрэгснээр мөхөх тавилантай тэр бүхэн хүний сургаал ба тушаалуудын дагуу байх гээд байгаа юм бэ. Эдгээр нь өөрсдийн бий болгосон шашин болоод хуурамч даруй байдал мөн биеийг зовоох байдлаар мэрэгэн ухаан мэт үзэгдэвч үүнд махан биеийн хүслийг эсэргүүцэхэд ямар ч тус байхгүй юм. Колосай 3-р бүлэг. Тиймээс хэрв та нар Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол дээгүүрхийг хай. Тэнд Бурхны баруун талд Христ заларч байгаа. Газар дээрхийг бус дээгүрх зүйлсийг эрмэлз. Учир нь та нар үхсэн бөгөөд та нарын амь Христтэй хамт Бурханд нууцлагдсан. Бидний амь болох Христ илчлэгдэх үед та нар ч бас ярв алдар дотор түүнтэй илчлэгдэх болно. Тиймд та нар газар дээрх эрхтнүүдийг үхүүл. Энэ нь садар самуун, бузар булай, тачаал, ёрын хүсэл, шунхайрал болох шүтэн шүтэх явдал юм. Эдгээрээс болж Бурхны хилэн дуулгаргүй хүүгүүд дээр ирэх болно. Та нар тэдгээрийн дотор амьдарч байхдаа үнэн дээ тэдгээрийн дотор алхаж л явсан. Харин идүүгээ та нар бас уур хилэн, хорон санаа, гүтгэлэг болон амнаас гарах жигшүүрт үгс бүгдийг нь зайлуулж хаях түм. Бие биндээ худал бүүер. Яагадгүйл та нар хуучин хүнээ үүлтэн тайлж, шин хүнийг өмссөн. Энэ нь өөрийг нь бүтээсэн түүний дүр төрхийн дагуу мэдлэгт шинчлэгдсэн хүй юм. Энд грек ба юудэ хөвч хөндүүлсэн ба хөвч хөндүүлээгүй. Зэрлгүүд, скутууд, боол ба чөлөөт гэж үгүй. Харин Христ бол бүгд бөгөөд бүгдийн дотор байна. Тиймээс Бурханаар сонгогдсон ариун хийгээд хайрлагдсны хойд та нар өрөвч зүрх, энэрэл, даруй байдал, дөлгөөн зан төвчээрийг өмс. Ингэхдээ нэг нэгнээ хүлцэж, бие биенээ уучилж, хэрв хэн нэгэнд чинь нөгөөгийнхөө эсрэг гомдол байвал та нарыг эзэн уучилсны адил та нар бас уучил. Энэ бүгдийн дээр хайрыг өмс. Хайр нь төгс байдлын холбоос юм. Христийн амар тайван зүрхийг чинь захирэг, үүний тулдал та нар нэгэн бие дотор дуудагдсан юм. Талархах тун, Бурханд хандаж зүрхэндээ баяртайгаар дуулах сүнслэг дуу, магтуу, дууллууд хийгээд бүх мэрэгүү ухаанаар та нар Библиэд заан, Библиэд синхруулан Христийн үг та нарын дотор бэлхэм орших болтугай. Та нар үг ба үйлсээрээ юуч хийсэн түүгээр дамжуулан Эцэг Бурханд талархал өргөж, бүгдийг Эзэн Есүсийн нэрээр хийх тун. Эхнэрүүдээ, Эзэнд нийцүүлж нөхөртөө захирагдах тун. Нөхрүүдээ, эхнэрээ хайрлах тун. Тэдэнд бүү хатуурх. Хүүхдүүдээ, бүх талаар эцэг ихтэй дуулууртай байх тун. Энэ нь Эзэнд таалагдана. Эцгүүдээ, хүүхдийнхээ сэтгэлийг мохоохгүй тулд тэднийг бүү уурлуул. Боолуудаа, махан биеийнхээ эзнийг бүх талаар дагагтун. Хүнд таалагдах гэж нүд хууралгүй. Харин эзнээ сэмэн чин зүрхнээсээ үйлчил. Та нар юуч хийсэн хүмүүсийн төлөө бус. Эзний төлөө чин зүрхнээсээ хийх тун. Учир нь та нар эзнээс өв залгамжлын шагналыг хүлээн авха мэддэг. Та нар эзэн Христэд үйлчилж байгаа юм. Бурууг үйлдэгч нь хинч бай. Ялгаагүй үйлдсэн буруугийнхаа уршигийг хүртэн. Колосай 4-р бүлэг. Эздээ та нар тэнгэрт бас эзэнтэй гэдгээ мэдэж боолуудаа шударга ёс тэгш эрхийг сойрох. Өөрсдийгөө залбирлж зориул үүндээ сэрэмжтэй талархалтай байх тун. Бас бидний төлөө залбирхтаа үгийн үүдийг Бурхан нээж Христийн нууцыг биднэр яриулаасаа гэж гуйх тун. Би үүний төлөө хоригдсан билээ. Мөн би хэрхэн ярих ёстойчлан үүнийг илчлээрэ гэж залбирх тун. Гадныхантай мэрэгэн ухаанаар цагийг үнэлж харц. Та нарын яриа үргэлж нэгүүлсэнгүй бөгөөд давсаар амталсан мэт байг. Ингэснээр та нар хүн болгонд яаж хариулах учиртайгаа мэдэх юм. Миний тухай бүгдийг эзний дотор хайрт дүү итгэлт үйлчлэгч хамтран зүтгэгч зарц төхийг маань та нарт мэдэгдэх болно. Чухам иймээс тэр та нарт байдлыг маань мэдэгдэж зөрхийг чинь тайвшруулаг химээн би түүнийг та нар руу илгээв. Та нарын нэг итгэмжит хайрт дүү Онисимыг түүний хамт явууллаа. Тэд эндэх бүгдийг та нарт мэдэгдэх болно. Надтай хамт хоригдж буй Аристарх та нарт мэд хүргэж байна. Мөн Барнабын үеэл Марк болон та нар түүний талаар заавар авсан. Тэр та нар руу очивол хүлээж аваарай. Юст гэж нэрлэгддэг Есүс нар та нарт мэд хүргэж байна. Хөвч хөндөх ёслолоос эдэл Бурхны хаанчлалын төлөөх хамтран зүтгэгчд юм. Тэд намайг тайтгаруулсан. Та нарын нэг Христ Есүсийн зарц Эфафор та нарт мэд хүргэж байна. Бурхны бүх хүсэл дотор та нар гүйцэд болж төгс зогсож байхын тулд Эфафор та нарын төлөө үргэлж залбиралдаа тэмцдэг. Тэр та нарын төлөө болоод Лодикт, Хирипольд байгаа хүмүүсийн төлөө маш их санаа тавьдаг гэж би түүнийг гэрчилж байна. Хайр тэмч Лук та нарт мэд хүргэж байна. Дэмч бас. Лодикт байгаа ахтүүнэрт болон Нумфад түүнчлэн тэр эмэгтэй гэр чуулганд мэд хүргээрэй. Энэ захиаг та нар уншаад Лодикчуудын чуулганд бас уншуулаарай. Та нарч гисэн Лодикийнхийг уншаарай. Архипт эзэн дотор хүлээж авсан үйлчлэлээ биелүүлэхийн тулд анхаарал тавь гэж хэлээрэй. Паул өөрийн гараар энэ мэдчилгээг бичлээ. Миний хүлээсийг санаарай. Нэгүсэл та нартай хамт байх болтугай.